Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Analizom DNK potvrđen identitet haškog optuženika Stojana Župljanina, koji je tvrdio da je Boris Vukadin. Irci se na referendumu izjašnjavaju o Lisabonskom ugovoru, Bush u Rimu sa Berlusconijem. Večeras mečevi Njemačka, Hrvatska i Austrija, Poljska. Iz sadržaja, presudu u članu Mansa Veselinu Bajčeti na mjesec zatvora zbog spriječavanja službenog lica u vršenju dužnosti u toj nevladinoj organizaciji doživljavaju kao novi pritisak. Vanja Ćalović.
Ja mislim da je ovo samo jedan u nizu pokušaja državnih organa, posebno organa opštine Podgorica, da izvrše pritisak na nas, da nas zastraše, da izmaltretiraju naše kolege, naše zaposlene, da dovedu bilo koga od nas ili bilo koga od nekih naših kolega iz nevladinih organizacija u jednu situaciju da jednostavno ne mogu se boriti protiv cijelog sistema.
U rubrici Crna Gora i region razgovaramo sa direktorom Balkanskog fonda za demokratiju iz Beograda, Ivanom Vejvodom.
Mislim da region funkcioniše kao jedan sistem spojenih sudova i da kada dinamika ide dobro i pozitivno, onda svi profitiraju od toga. Kada ima neželjenih događaja, onda svi trpe zbog toga. I mislim da upravo ta velika izvesnost vlade proevropske orijentacije u Beogradu daje nade svima u regionu da će dinamika integraciona ići brže.
Vijest kako je crnogorsko tržište navodno preplavio paradajz iz Turske pun pesticida opasnih po zdravlje uznemirila je potrošače.
Do momenta slanja ovog izvještaja nije bilo moguće dobiti ocjenu nadležnih državnih institucija. Svi pokušaji da kontaktiramo relevantne sagovornike u Ministarstvu zdravlja i sanitarnoj inspekciji nisu uspjeli.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zaposleni u kliničkom centru Crne Gore koji treći dan štrajkuju pojačat će aktivnosti ukoliko protest na radnim mjestima ne donese rezultate, najavio je predsjednik sindikata Vladimir Pavićević. On je dodao kako iz Ministarstva zdravlja do sada nije bilo nikakvih signala o eventualnom prevazilaženju problema. Na Crnu Goru niko ne vrši pritisak da prizna nezavisnost Kosova, izjavio je američki ambasador u Podgorici Roderick Moore. On je dodao kako Sjedinjene Države i američka ambasada u Podgorici imaju redovan dijalog ne samo sa crnogorskom vlašću, nego i sa opozicionim partijama o spektru pitanja iz domena spoljne politike i regionalnih pitanja, uključujući i Kosovo. DNK analizom potvrđen je identitet Stojana Župljanina koji je juče uhapšen u okolini Beograda. Haški optuženik negirao je na početku saslušanja identitet, tvrdeći da je Branislav Vukadin. Župljanina je Haški tribunal optužio za ratne zločine počinjene nad nesrpskim stanovništvom na području Bosanske Krajine.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Građani Irske danas se na referendumu izjašnjavaju o Lisabonskom ugovoru, dokumentu o reformi institucija Evropske unije, kojim se pojednostavljuje mehanizam odlučivanja i rukovođenja u Uniji i omogućava ulazak novih članica. Potrebno je da svih 27 članica ratifikuje Lisabonski ugovor. Sinoć je to učinio parlament u Atini i Grčka je 18. zemlja koja je usvojila ugovor iz Lisabona. Američki predsjednik George Bush doputovao je u Rim treću etapu njegove evropske turneje, tokom koje će razgovarati sa italijanskim premijerom Silvijom Berlusconijem, a u Vatikanu kad će ga u privatnu audijenciju primiti papa Benedikt XVI. Razgovarat će se o Iranu, Afganistanu i Kosovu. Izraelski ministar obrane Ehud Barak izjavio je da će laboristička stranka na čijem je čelu glasati za raspuštanje skupštine 25. juna ako Kadima, stranka Ehuda Olmerta, osumnjičenog za korupciju, do tada ne imenuje novog premijera. U Iranu je obješeno osmoro ljudi osuđenih zbog ubistva i silovanja. Dnevnik Iran piše da je od početka godine u toj zemlji obješeno 63 ljudi. Na evropskom fudbalskom prvenstvu u Austriji i Švajcarskoj večeras mečevi drugog kola B grupe. U 18 sati u Klagenfurtu sastaće se Njemačka i Hrvatska, u 20 sati i 45 minuta u Beču Austrija i Poljska. I još jedna vijest. Britanska vlada suspendovala je višeg službenika obavještajne službe koji je dosije s povjerljivim podacima o Iraku i Al-Kaidi zaboravio u vozu. Narandžastu fasciklu pronašao je putnik i odnio je u BBC. Iz vladinog kabineta u Londonu saopšteno je da je neimenovani službenik bio ovlašten da povjerljivi dokument iznese pod strogim mjerama bezbjednosti.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Odnosi vlasti i opozicije u Crnoj Gori ponovo su zaoštreni nakon što su opozicione partije juče napustile skupštinsko zasjedanje, pošto je radio televizija Crne Gore odbila da prenosi kompletnu sjednicu. Da li će se i pod kojim uslovima vratiti u skupštinske klupe, opozicija će naknadno odlučiti, dok u skupštini najavljuju kako će problem sa televizijskim prenosima sjednica najvjerovatnije biti riješen tek u julu. O tome Srđan Janković.
Opozicione stranke će u petak na preskonferenciji saopštiti uslove pod kojima će se vratiti u parlament i način prevazilaženja problema direktnih prenosa skupštinskih sjednica, nakon što su napustili sjednicu jer nije bilo garancije da će biti TV prenosa i poslije odgovora koje je na poslanička pitanja iznio premijer Milo Đukanović. Opozicione stranke očekuju da se o ovom problemu otvori dijalog kojeg do sada nije bilo. Za Srđana Milića, predsjednika Socijalističke narodne partije, je veoma značajno što je iz televizije Crne Gore saopšteno da nije niko iz skupštine kontaktirao sa tom medijskom kućom, iako su na skupštinskim kolegijumima najavljivani razgovori. Milić očekuje postizanje dogovora i razumije, kako kaže, poziciju javnog servisa.
Dogovorom u interesu svih građana Crne Gore, dogovorom u interesu ljudi koji su zaposleni u televiziji Crne Gore. I vjerujte mi da ja u potpunosti razumijem njihova strahovanja da još jedan put ne budu dovedeni u situaciju da će se eto tako nekom političkom prisilom oni dovesti u situaciju da moraju da prenose, a da im se ne plaća za to što prenose ta zasjedanja. Ja ne bih zaista želio da neko shvati da je ovo upornost ljudi iz politike, da žele da se slikaju, da žele da to pokažu na takav način. Te mnogo mi se više sviđa izjava gospođice Rutović o tome na koji način se može riješiti ovaj problem. Ja mislim da ona otvara prostor za dogovor.
Televizija Crne Gore odlučila je da ne prenosi sve sjednice skupštine u skladu sa programskim principima i sadržajima i zbog nemogućnosti da finansijski izdrži teret prenosa sjednica. Iz televizije je saopšteno da do danas niko iz skupštine nije kontaktirao TV Crne Gore kako bi se pronašlo zajedničko rješenje. Generalni sekretar skupštine Milan Radović najavljuje da bi se u julu moglo naći rješenje za prenos skupštinskih sjednica nakon okruglog stola na kojem će se razgovarati o tom problemu. Radović kaže da je javni servis bez prethodne najave pisanim putem obavijestio skupštinu da će zbog finansijskih teškoća prekinuti stalan prenos svih sjednica i podnio fakturu koja iznosi 10.000 eura po prenosu.
Mi moramo da prihvatimo činjenicu da televizija Crne Gore je odlučila da svoje radnje postupa prema Skupštini Crne Gore u skladu sa zakonom koji joj daje pravo na takvo ponašanje. E sad, da li su baš oni odabrali pravi trenutak bez dogovora sa Skupštinom, jer moram da naglasim da su oni ovo pismo poslali bez prethodne usmene ili neke pismene najave da će to uraditi, jednostavno smo dobili to pismo da se ne prekida dosadašnja saradnja i da će u buduće se primjenjivati zakon i njihovi programski principi, tako da smo mi nakon toga, kažem posredno, znači zadesno reagovali prema njima i do sada smo imali samo te dvije komunikacije.
Novak Radulović iz Srpske liste kaže da opozicija hoće da pokrene dijalog i protivi se selektivnom prenošenju sjednica.
Mi ne želimo da se marginalizuje parlament do te mjere da može bilo koji televizije da se igra sa parlamentom, kaže sad ćemo prenosimo, nećemo prenosimo. I da oni odlučuju šta će prenositi i šta neće. Mi jednostavno kažemo ili prenosite sve ili ne prenosite ništa. Nema selektivnog prenošenja, pa juče u toku zakazane sjednice koja je posvećena premijerskom satu poslaničkim pitanjima odluči televizija da samo prenosi dio sjednice kad je premijer u parlamentu.
Odgovarajući na pitanje kako će se riješiti problem sa direktnim prenosima skupštine i da li će to uticati na rad parlamenta, poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić kaže da bez obzira na ponašanje opozicije parlament će normalno raditi.
Znači, njihova obstrukcija ne znači da treba da stane čitav život u Crnoj Gori ako oni nisu na TV ekranima. Ne znam na koji način će biti riješeno pitanje prenosa sjednica skupštine od strane javnog servisa. Što tiče Demokratske partije socijalista, naš stav je veoma jasan. Nama odgovara da kolege iz opozicije bude što više u medijima i u javnosti, jer na taj način oni gube svoje birače. Znači, što su oni više u medijima, građani se više razumiju njihove demokratske, političke i svake druge domete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o aktuelnim zbivanjima u Crnoj Gori. Član mreže za afirmaciju nevladinog sektora Veselin Bajčeta osuđen je na mjesec zatvora godinu uslovno zbog sprječavanja službenog lica u vršenju dužnosti. U Mansu to doživljavaju kao novi pritisak na njih, pripremio Petar Komanić.
Komentarišući presudu Osnovnog suda u Podgorici, koji je člana Mansa, Veselina Bajčetu osudio na mjesec zatvora, odnosno godinu uslovno, po prijavi komunalnih inspektora Podgorice u kojoj se tvrdi da je Bajčeta navodno, tokom akcije prikupljanja potpisa za kampanju Kap troši, a svi plaćamo, fizički nasrnuo na jednog inspektora. Vanja Ćalović, koordinatorka ove nevladine organizacije, kaže da je poruka građanima sasvim jasna.
Ovo što bih morala reći, to je da bi zaista toplo preporučila svakom građaninu, da čak i u situaciji kada imaju nepoznatu osobu koja ugrožava njihova prava, da se ipak uzdrže od toga da brane svoja prava i da zaštite svoj fizički integritet, jer se može desiti da je u pitanju neki državni službenik, neki inspektor komunalne policije i može im se dogoditi situacija koja se dogodila našem kolegi, da budu optuženi i da bude donešena presuda da su oni krivi za praktično maltretiranje službenog lica.
Ćalović naglašava da članovima organizacije u toku sudskog postupka nije bilo dozvoljeno da sudi ukažu na ponašanje komunalnih inspektora i okolnosti koje su prethodile incidentu.
U toku samog sudskog postupka nismo imali priliku da iznesemo ključne argumente koji bi predstavljali obranu gospodina Bajčete, posebno one koji se odnose na dio vezan za nezakonito postupanje same komunalne inspekcije iz razloga što krivični zakon i kaže da u slučaju da je državni organ postupao nezakonito, ne može se kazniti za krivično djelo onemogućavanje službenog lica u vršenju službene radnje ukoliko to lice znači nije postupalo u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima, što je u slučaju komunalne inspekcije opštine Podgorica više nego očigledno.
U Mansu ovu sudsku odluku doživljavaju kao nastavak sistematskih pritisaka na tu organizaciju.
Ja mislim da je ovo samo jedan od nizu pokušaja državnih organa i posebno organa opštine Podgorica da izvrše pritisak na nas, da nas zastraše, da izmaltretiraju naše kolege, naše zaposlene, da dovedu Veselina Majčetu danas, jutra bilo koga od nas ili bilo koga od nekih naših kolega iz nevladinih organizacija u jednu situaciju da jednostavno ne mogu se boriti protiv cijelog sistema. U svakom slučaju mi ćemo, kad dobijemo presudu, jer nismo imali priliku da vidimo presudu, samo smo dobili jednu usmenu informaciju od sudije, znači kad budemo vidjeli presudu, spise predmeta i naravno zapisnik koji nikada nismo ni vidjeli, a kamoli potpisali, tada ćemo da vidimo šta da radimo dalje i ja vjerujem da ćemo podnijeti žalbu višem sudu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Podgoričke vijesti pišu kako je utorak popodne u incidentu na rijeci Bojani kod Ulcinja crnogorska policija ranila albanskog ribara Hisena Skenderaja. Kako je, kako prenose mediji, Albanija zbog toga najavila protestnu notu u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore, Biljana Jovićević pokušala je da kod nadležnih službi dobije detaljnije informacije o tom incidentu.
U Ministarstvu inostranih poslova nam je rečeno da najavljenu protestnu notu od Albanskog ministarstva inostranih poslova nijesu dobili, te da nemaju nikakvih detaljnijih informacija o teškom incidentu na Bojani, u kojem je u lovu ranjen 57-godišnji Albanac Hisein Skenderaj, koji je prebačen u bolnicu u Skadru i, kako tamošnji mediji objavljuju, njegovo stanje je stabilno. Do momenta slanja ovog izvještaja niz uprave policije nismo mogli dobiti novije informacije o ovom slučaju. Portparol Tamara Popović je najavila službeno saopštenje u toku dana ili za sjutra, čim, kako kaže, budu imali kompletirane podatke o incidentu. U albanskoj ambasadi u Podgorici nam je rečeno da se oni ovim povodom neće oglašavati i uputili nas na crnogorski MIP, a i pored više pokušaja nismo uspjeli stupiti u kontakt sa crnogorskom ambasadom u Tirani. Prema pisanju vijesti koje se pozivaju na policijske izvore, do incidenta je utorak oko 16 sati došlo u crnogorskom dijelu rijeke Bojane, kada se ranjeni Skenderaj sa još nekoliko ribara oglušio upozorenja granične policijske patrole Crne Gore i nastavio da baca dinamit u rijeku. Pretpostavlja se da je albanskog ribara pogodio rikošet od metka kojeg je crnogorska policija ispalila u vazduh. Sam Skenderaj je za radio Top Albanija izjavio da je, citiram, mirno ribario Bojanom kada ga je metak pogodio u vrat. Crnogorska uprava policije juče u saopštenju navela da su se 2 sata nakon incidenta sastali sa albanskim kolegama na graničnom prijelazu Sukobin, gdje su usmeno od albanskih policajaca dobili informacije sa kojima raspolažu o incidentu. Zbog vatrenog incidenta na granici policija je pokrenula istragu i ispitala graničare, koji su tog dana bili u patroli, a o događaju je obaviješteni nadležni istražni sudija. Uprava policije preduzima mjere i radnje u cilju potpunog rasvjetljavanja ovog događaja, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena, navodi se u jučerašnjem policijskom saopštenju. Mediji u Tirani sa druge strane navode da je albansko ministarstvo spoljnih poslova pripremilo protestno pismo koje će uputiti crnogorskom MIP-u, jer su, kako su objavili mediji, crnogorski graničari bez ikakvog povoda ranili albanskog ribara. Tužilaštvo Skadra počelo je istragu o pokušaju ubistva, navodi website Balkanske istraživačke mreže. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13 sati i 46 minuta. U rubrici Crna Gora i region gost nam je ovog četvrtka direktor Beogradskog Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda. U razgovoru sa Slavicom Brajović Vejvoda govori o postizbornoj situaciji u Srbiji, evropskim integracijama na Balkanu i odgovara na pitanje zašto demokratizacija regiona teče sporije nego što smo očekivali.
Gospodin Vejvoda, očekujete li da priča sa formiranjem vlade bude ubrzo okončana i da li su sad ipak sve veći izgledi da će to biti vlada evropskog profila?
Očekujem brzo formiranje nove proevropske vlade u Beogradu. Mislim da u to više niko ne sumnja, s obzirom da su posljednjih dana sve jači signali da se ide u tom pravcu i s obzirom na neizvestnosti jel, oko posljednjih koraka, mislim da to može da se dogodi u nekakvom roku od naredne 2 do 3 nedelje.
Koliko dođe do formiranja evropske vlade, da li će Srbija ubrzanije krenuti u integracije?
Ja bih rekao da postoje očekivanje javnog mnjenja i biračkog tela koje je dalo rezultat 11. maja za jednu jasnu proevropsku politiku. Dakle, pre svega od samih sebe ovdje očekujemo da ta politika krene u jednom jasnom pravcu, a naravno i sa međunarodnog stanovišta Evrope, Brisela pa i Vašingtona, ti rezultati su bili u smislu da Srbija kao deo Zapadnog Balkana, kao ključni deo za stabilnost, treba u tom pravcu da krene. Tako da su pozitivni signali uglavnom i ove posljednji događaj i dinamika ukazuju na taj pravac da bi moglo da dođe, s obzirom na francusko predsjedništvo Evropske unije koje počinje 1. jula, znači za jedno 3 nedelje, da se ide jednim tempom koji bi možda omogućio Srbiji da postane zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji već u decembru mjesecu.
Pošto je pitanje stabilnosti evropskih integracija u Srbiji bitno i za susjede poput Crne Gore, u kom smislu mislite da će se priča implicirati na susjedne države? Da li će to također ubrzati proces integracija?
Ja verujem da hoće. Sve zemlje u regionu Zapadnog Balkana, osim Bosne i Hercegovine, su ispred dinamike integracije Srbije. Očekuje se naravno da bi možda jeli Crna Gora i Albanija već možda pristupile sa svojim kandidaturama i prema tome mislim da region funkcioniše kao jedan sistem spojenih sudova i da kada dinamika ide dobro i pozitivno, onda svi profitiraju od toga. Kada ima neželjenih događaja, onda svi trpe zbog toga. I mislim da upravo ta velika izvesnost vlade proevropske orijentacije u Beogradu daje nade svima u regionu da će dinamika integraciona ići brže.
Kao direktora Balkanskog fonda za demokratiju, moram vas pitati za budućnost Balkana, u smislu idu li procesi demokratizacije ipak znatno sporije od očekivanog?
Nije to ništa neobičajno, jer posle pada Berlinskog zida 89. godine i pada komunizma, mnogi su u postkomunističkim zemljama mislili da će demokratija da se pojavi na nekom zlatnom tanjiru i da će fasada oronula prosto da otkrije nešto svetlo i lepo. Suočili smo se svi zajedno u zemljama koje su bile komunističke da je odsustvo demokratije, odsustvo ljudskih prava i uvreženost slobode bila jedan osujećujući faktor za brže hodanje i konsolidovanje demokratskih procesa. Vidimo čak i u zemljama koje su postale članice Evropske unije i NATO, kao što su Rumunija i Bugarska, da su problemi i dalje veoma veliki, posebno što se tiče korupcije i na nivou vlasti i na nivou društva i također problemi u pravosuđu. Dakle, nije sve jednostavno u tim procesima i mislim da ako ima nekakve prednosti u našim zemljama koje su na začelju tih procesa, to je da možemo nešto da naučimo iz tih prethodnih iskustava, da možda izbegnemo neke od grešaka i da možda ubrzamo neki od procesa što se tiče demokratskih i posebno, rekao bih, pravosudnih reformi.
A zašto tako teško međusobno sarađujemo? Dakle, sve ove zemlje su spremne na apsolutnu saradnju sa Briselom, ali je međusobna saradnja u regionu zapravo negdje na vrlo niskom nivou i pored, naravno, deklarativnih zalaganja za saradnju.
Mislim da niste potpuno u pravu u sljedećem smislu. Postoje mnogi oblici saradnje koji su nevidljivi, čak i za nas koji se bavimo regionom. Mnoštvo susreta od kulturnih, ekonomskih, međusobne investicije u regionu, medijska saradnja, sve to postoji. Naravno, nije dovoljno. I tu ste u pravu, moglo bi da bude na jedno mnogo više nivou, mnogo intenzivnije, jer bi dokaz o saradnji i primjeri saradnje koji bi bili izraženije poslali jači signal i Briselu da vide da se ovdje zapravo stvara jedna evropska svijest, jedna svijest o regionalnoj saradnji koja će itekako biti uslov za naše ubrzano priključenje Evropi.
Na nekoj skali od 1 do 10, da li mislite da Balkan u skorije vrijeme može postati pristojno mjesto za život? Koji biste poen odabrali?
Pa rekao bih 7.
To je bio direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vejvoda.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Udarni događaj u svijetu, odnosno Evropi, današnji referendum u Irskoj. Irci su jedini u Evropi koji se na referendumu izjašnjavaju o tome da li će odobriti Lisabonski ugovor koji određuje institucionalne odnose unutar Unije. Evropa sa zemljom iščekuje rezultate koji bi mogli odrediti budućnost Unije, pošto je zastupanje na snagu ugovora iz Lisabona potrebno da ga usvoji svih 27 članica. Detalje ćemo čuti od Mirjane Rakele.
Mnogima se čini nevjerojatno da bi nekoliko milijuna Iraca moglo odrediti budući izgled Evropske unije u kojoj živi gotovo 490 milijuna ljudi. U ostalim članicama unije Lisabonski ugovor prolazi kroz parlament, a to praktički znači da ne postoji bojazan da ne bude prihvaćen. No ukoliko bi se dogodilo da Irci na referendumu kažu ne, cijela priča o novoj strukturi unije pada u vodu, jer ugovor moraju prihvatiti sve članice. Istraživanja javnog mijenja pokazuju da je u Irskoj gotovo izjednačena utrka onih koji su za ugovor i onih koji mu se protive. Jedno istraživanje čak pokazalo da je kampanja protiv ugovora u blagom vodstvu. Sporazum iz Lisabona je gotovo identičan Ustavu Evropske unije koji je bio odbačen na referendumima u Francuskoj i Nizozemskoj 2005. U namjeri da spasi ideju Unije, Brisel je preradio Ustav, dotjerao ga u okvire Lisabonskog ugovora, no dokument od 350 stranica malo koje od glasača pročitao. Novina je što dokument ograničava pravo članica na veto, a predviđa izbor predsjednika Evropske unije i ministara. Analitičar Irskog Timesa Mark Hennessy kaže kako se novi premijer Brian Cowan nije baš proslavio u objašnjavanju javnosti što konkretno znači ugovor. Kampanja protiv, odnosno kampanja ne, mnogo je lukavija, iznosi niz optužbi, često kontradiktornih, a vlada onda odgovara na njih i na to troši više vremena nego na pozitivnu kampanju, iznošenje pozitivnih stvari koje donosi ugovor. Pitanje koje se sve češće postavlja je da li će ostatak Evropske unije pokušati nadmudriti moguće Irsko ne. Primjerice, jedan je francuski ministar kazao da članica koja odbaci Lisabonski ugovor treba razmotriti i napuštanje Unije. Analitičar Marko Incerti iz Centra za evropske političke studije u Briselu podsjeća da je Unija nakon francuskog i nizozemskog ne privremeno zaustavila proces ratifikacije. Moglo bi se to na neki način dogoditi i sada. Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
I za sam kraj još jedna tema o kojoj se priča u Crnoj Gori. Informacija da postoji mogućnost da turski paradajz kojim je preplavljeno crnogorsko tržište sadrži nedozvoljene količine pesticida i nitrata, hemikalije koje mogu biti opasne po zdravlje, privukla je pažnju domaće javnosti. Iako je objavljeno da su ruske vlasti već zabranile uvoz voća i povrća iz Turske, domaće nadležne službe još se ne oglašavaju. O tome Esad Krcić.
Nakon objavljene informacije o mogućnosti da turski paradajz kojim je preplavljeno crnogorsko tržište sadrži nedozvoljene količine pesticida i nitrita koji mogu biti veoma opasni po ljudsko zdravlje, do momenta slanja ovog izvještaja nije bilo moguće dobiti ocjenu nadležnih državnih institucija. Svi pokušaji da kontaktiramo relevantne sagovornike u Ministarstvu zdravlja i sanitarnoj inspekciji nisu uspjeli. Naime, informaciju da je zbog nedozvoljenog sadržaja pesticida i nitrita Rusija na neodređeno vrijeme zabranila uvoz voća i povrća iz Turske objavio je Dnevnik vijesti. Prema pisanju ovog lista, Ruska služba za nadzor poljoprivrednih proizvoda od početka godine je otkrila na desetine isporuka paradajza, plavog patlidžana, krompira, grožđa i limuna iz Turske sa nedozvoljeno visokim sadržajem hemikalija. Pošto je zaključeno da se ovakvi nalazi svake godine ponavljaju, Rusija se na zabranu odlučila zbog neispunjenih obećanja Turske da će upotrebu hemikalija svesti na dozvoljen nivo. Sekretar za medije Ruske službe za nadzor rekao je da će mjesto zabranjenog turskog povrća brzo zauzeti proizvodi iz drugih zemalja. Inače, u upravi carina kažu da je u Crnu Goru u posljednja dva mjeseca uvezeno skoro 68 tona paradajza vrijednog preko 27.000 eura i to iz Turske, Španije, Slovenije, Italije i Kosova, a da od ukupno 12 kompanija koje se bave uvozom paradajza, polovina to povrće doprema upravo iz Turske. Da li se na crnogorskim pijacama nalazi hemikalijama zatrovan paradajz još uvijek nije poznato, ali je ovim povodom za danas najavljeno oglašavanje sanitarne inspekcije. Ova tema je inače zadobila značajnu pažnju u cijelom regionu. U Srbiju, prema pisanju tamošnjih medija, redovno stižu turski agrumi, a u Ministarstvu zdravlja kažu da od početka godine nije bilo zdravstveno neispravnih pošiljki voća ili povrća iz Turske, te da do razmimoilaženja u pogledu kvaliteta dolazi zbog različitih pravilnika Srbije, Evropske unije i Rusije, odnosno da su članice Evropske unije, a sada i Rusija, postavile izuzetno stroge standarde u pogledu poljoprivrednih proizvoda. Hrvatski mediji prenose da su pesticidi i nitrati vrlo opasni po ljudsko zdravlje, ali su iz tamošnje agencije za hranu saopštili da nemaju informaciju da su bilo kakve vrste povrća i voće kontaminirane pesticidima i nitritima isporučene na Hrvatsko i tržište Bosne i Hercegovine. Bosansko-Hercegovačka agencija za sigurnost hrane također nema informacije da li u toj zemlji ima spornih proizvoda, ali navode da su obavijestili i upozorili entitetske inspekcije na upotrebu pojačanih graničnih kontrola za proizvode iz Turske. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Presudu članu Mansa Veselinu Bajčeti na mjesec zatvora zbog sprječavanja službenog lica u vršenju dužnosti u toj nevladinoj organizaciji doživljavaju kao novi pritisak. Analizom DNK potvrđen identitet haškog optuženika Stojana Župljanina koji je tvrdio da je Boris Vukadin. Irci se na referendumu izjašnjavaju o Lisabonskom ugovoru, Bush u Rimu sa Berlusconijem. Večeras mečevi Njemačka, Hrvatska i Austrija, Poljska. Poštovani slušalci, sa vama su u studiju u Pragu bili Mahir Alšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja.